numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Suntem duminică și atunci vorbim despre Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu și suntem la capitolul 4, versetele 26-29. Pentru că este a doua pildă a Mântuitorului, una dintre pildele cele mai interesante, cele mai scurte și cele mai interesante pe care le spune Mântuitorul în toate cele patru Evanghelii. De fapt, aceasta pe care o auziți este unică, este doar la Evanghelia de la Marcu și este una dintre cele mai odihnitoare și întăritoare pilde. Și v-am spus și data trecută de ea, dar o vă recitesc ca să cei ce n-au fost prezenți să știe. Și spunea Mântuitor: așa este împărăția lui Dumnezeu ca un om care aruncă sămânța în pământ și fie că doarme, fie că se scoală, noaptea și ziua sămânța crește, nici el nu știe cum. Pământul dă rod de la sine, mai întâi paiul, apoi spicul, apoi bobul de plin în spic, iar când rodul s-a copt, trimite îndată secera pentru că a venit timpul secerișului. Foarte simplă. Cum vă spuneam data trecută, unii evangheliștii Matei și Luca nici n-au scris-o, probabil socotind-o un fel de rezumate a pildei semănătorului. De-aia nu este un rezumat al pildei semănătorului. Adică este mult, mult mai mult. E ceva cu totul deosebit față de pilda semănătorului. Acolo este abordează o problemă Mântuitorul. Aici abordează o altă problemă. Știți, orice om care ascultă pilda semănătorului, că ea este spusă înainte de aceasta, orice om care ascultă pilda semănătorului se tulbură zicând: ah, păi dacă sunt pământ drum și n-am nicio șansă, dacă sunt pământ spinos, dacă sunt un pământ pietros, n-am nicio șansă. Adică aproape că sămânța cuvântului Dumnezeu n-are cum să se rodească în mine, deci eu sunt condamnat în sine pentru asta. Deci până la urmă Dumnezeu e nedrept, Dumnezeu e dă soartă unora să se mântuiască pentru că sunt pământ bun și altora să nu se mântuiască pentru că sunt pământ rău. Și atunci eu ce pot să fac? Și Dumnezeu vorbește în continuare și spune această pildă. Bine, spune încă câteva versete, sunt câteva cuvinte care le-am vorbit destul de trecute, nu contează acum, nu mai stăm asupra lor, dar spune și pilda aceasta ca un fel de... Parcă ne răspunde la îndoiala noastră. Păi atunci cum? Atunci cum? Dacă eu sunt pământul spinos? Dacă... Ce înseamnă să fii pământ pietros, de exemplu? Zice că omul care are o fire ușoară, superficială, a plecat ușor spre ce-i plăcut, ce-i frumos, ce-i etic, ce-i estetic, adică îți place frumosul, îți place binele. Asta înseamnă firea pietroasă. Dar de suprafață, deci superficial, îți place. Alegi firesc creștinismul, alegi firesc iubirea de oameni, alegi firesc omenia, alegi firesc să fii binevoitor cu oamenii. Dar la vreme de încercare, închizi totul și... Adică la vreme de încercare pentru ego-ul tău, la vreme de încercare pentru trupul tău, la vreme de încercare, adică tu când ai de necazuri, când ai de ispite, când ai de vremuri grele, uiți complet, nu te mai interesezi nimic decât despre tine. Domnule, eu să mă salvez, restul om vedea. Despre asta e vorba. Și toți câți nu ne simțim așa, că mare parte suntem așa. Deci eu n-am nicio șansă, nu? Sau firea... Sămânța care cade între spini sunt firile care, și poate să vă identifica și cu asta, sunt firile care, da, primesc cuvântul, cred, e adevărat, dar ei moștenesc și dobândesc educațional în timp o fire destul de pătimașă și care se leagă de plăceri, se leagă de anumite comodități, se leagă de un anumit mod de viață. Se leagă de averi, se leagă de un serviciu și un grad profesional pe care vrea să atingă. Și de atât de mult se străduiesc pentru chestia asta și atât de mult interesează, încât nu rodește niciodată credința în ei, decât aproape deloc. Pentru că n-ai timp, că tu ai făcut operă de deveni marele, nu știu ce, pe internet. De, ai alte treburi de făcut, te împătimești de lucrurile alea, ești absolut dependent de asta, nu e vorba că ca să trăiești, că trăiești bine și poate mai ai și în plus, dar vrei tot mai mult, vrei tot mai mult. Deci pe aceștia vorbește. Păi și noi ăștia ne identificăm, nu? Zici, Doamne, păi și eu sunt așa. Sau pământul drum. Adică oamenii care atât de plini sunt de tot timpul de informații, cumva angrenați în tăvălugul vieții, cu probleme, cu făcut, cu drăiesc, cu acum aia, acum cealaltă, acum copiii de făcut, de puși la casa lor, acum casa de făcut, acum căsătoria de rezolvat, acum tot timpul ai treabă și tot timpul ești bombardat de informații în toate părțile, ce zice ăla, ce face ăla, ce zice gura lumii, ce zice Putin, ce zice Trump, ce zice ăla, toate, care nu-ți dat nimic să respiri. Aproape că nimeni nu te poți gândi la Dumnezeu, n-ai timp de așa ceva. Păi ne identificăm, nu? Și atunci zicem, păi dacă sunt așa și dacă și prin fire eu poate sunt povărniți pe una dintre felurile astea de a fi. Că îl moșenesc pe bunicul care dormea cu aparatul deschis și nu putea să fără știri tot timpul, nu știu ce. Că îl moșenesc pe nu știu cine, care era pătimaș și care când bea, bea, când mânca, mânca, când așa, așa, când așa, așa. Deci totul era la maxim. Că îl moștenesc pe nu știu cine, care era fricos, era temător, avea suflet mic. Se implica, dar, aoleu, dacă intervine ceva și trebuie să mă lepă de Dumnezeu, nu mai spun nimic de el, să ne vedem de treabă. Câți au fost dintre noi în perioada comunistă așa? Pentru când a fost vorba că pentru în fața comuniștilor să spui că ești creștin și pentru asta era... se punea problema că s-ar putea să nu mai înainteze în grad, s-ar putea chiar să intre la pușcărie, s-a terminat, toată lumea și-a văzut de treabă, s-au închis în camerele lor, în casele lor, își făceau credința lor tainică acolo. Adică, ce facem? Aproape că suntem condamnați, pentru că moștenim felul ăsta și educațional, și genetic, și îl avem și în firea noastră umană căzută, că cu asta ne ocupăm. Și atunci Dumnezeu ne spune și un alt adevăr, pe care îl reține Marcu. Nu-l rețin Matei, nu-l rețin Luca, Ioan nici nu vorbește despre asta, pentru că el, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan a scris după 50-60 de ani după ce s-a scris ultima Evanghelie dintre cele trei. Deci s-au scris Evangheliile cele trei și el după vreo 40-50 de ani scrie Evanghelia lui ultima și care era scrisă cumva special ceea ce n-au spus cei trei. Deci el spune ceea ce n-au spus. Nu insistă asupra celor ce au spus cei trei. Și atunci la Ioan nici nu discutăm. Dar ceilalți doi nu spun despre această pildă care v-am citit-o și probabil, cum vă spuneam, n-au spus pentru că au socotit că e un fel de ca și cum știți cum fac preoții, țin un cuvânt și la sfârșit deci ați înțeles și dau un rezumat scurt sau profesorul la sfârșitorii ca să nu zic preoții. Profesorul îi dau rezumatul și așa. Abstract. La sfârșit. Dar nu este așa. Este cu totul altceva. E un fel de explicare a deci tu ești din pilda asemănătorului tulburat și zici că n-am nicio șansă și Mântuitorul vrea să ne spună că nu e așa și ne spune că acest cuvânt al lui Dumnezeu, cuvântul lui, adevărul care vine la tine, care ajunge la tine, Evanghelia, cuvântul Mântuitorului care ajunge la tine, are o putere incredibilă. Și că nu poate sta în fața acestei puteri nici stânca, nici spinii, nici drumul. Și că până la urmă, doar tu, cu voia ta, poți să-l ții o vreme departe de tine, după ce l-ai auzit. Dar și dacă cu voia ta îl ții departe de tine, el oricum te va birui. Deci, că cuvântul lui Dumnezeu are o putere fantastică, înțelegeți? Adică, să vă dau un exemplu în ce sens. Zice Isaia, zice Dumnezeu în Isaia, deci nu Isaia, zice, Isaia era un proroc. Dumnezeu vorbește prin Isaia și zice așa, în capitolul 55, versetul 10, zice, așa cum ploaia, zice Dumnezeu, așa cum ploaia și zăpada coboară din cerul și nu se întoarce acolo înapoi, fără să aducă, fără să ude pământul, adică nu cade și după aceea se urcă iară sus și pământul rămâne uscat. Nu. Prima dată udă pământul, pământul poate că apele acestea curg la vale în alte râuri sau poate se duc în râurile subterane sau, sau plantele se hrănesc în aceste ape și după aceea ajunge în ocean și de acolo iar este luat, ridicat în nori aburul și de acolo iar ajunge în cer. Deci, zice, așa cum ploaia săpada coboară din cerul și nu se întoarce acolo în cerul fără să ude pământul și să-l facă să rodească, să încolțească și să dea semânță semănătorului și pâine celui care se ostenește, la fel și cuvântul meu, care a ieșit din gura mea, și Dumnezeu e Mântuitorul, nimic, cuvântul lui Dumnezeu. Adică, și dacă El n-a zis cuvântul lui Dumnezeu, cine a zis cuvântul lui Dumnezeu? Deci așa și cuvântul meu, care a ieșit din gura mea, nu se va întoarce la mine zadarnic, adică fără rost, așa. Se întoarce acasă, zice, n-am putut, erau toți răi, n-am vrut nimeni să... Zice, nu se întoarce la mine zadarnic fără să facă ceea ce voiesc și să aducă rodul pentru care l-am trimis. Același lucru spune aici Mântuitorul cu alte cuvinte. Deci Mântuitorul spune același lucru de la Isaia, dar cu alte cuvinte și zice, așa este împărăția lui Dumnezeu, ca un om care aruncă sămânța în pământ și fie că doarme, fie că... Deci poate, indiferent ce face omul acela. Fiind indiferent că doarme, că se scoală, se trezește, muncește, noaptea și ziua, sămânța, fără să știe el. El nu știe cum crește. Sămânța aceea crește în sufletul lui, în inima lui. Pământul dă de la sine rod, adică pământul inimii al sufletului său, că despre asta e vorba, dă de la sine rod fără să, făcând, trimițând Mântuitorul aici, cu siguranță la la capitolul 1, versetul 11 din facere, din Geneză, când zice Mântuitorul, când zice Dumnezeu, și a zis Dumnezeu pământului să scoată din el mulțime de plante, de toate felurile și copaci, și el a scos de la sine. Adică Dumnezeu pusese dinainte informația asta în el și el și-a făcut treaba lui. Așa zice, pământul dă rod de la sine. Adică, cu alte cuvinte, exact cum la facerea lumii, zidirea a fost cumva dinainte, cumva impregnată de informația lui Dumnezeu, de semințele acelea din care ies toate și care... Deci, te uiți la orice, la orice plantă, la orice, la un rug. Și de fapt îți dai seama că el este o informație pusă de Dumnezeu acolo în sămânța aia care se prelungește la următoarea sămânță, la următoarea sămânță, la următoarea sămânță, la următoarea sămânță și că ea va crește și va face rug. Și iară va crește și iară o tai și iară o distrugi și dacă sămânța aia se păstrează 1000 de ani și o pui, iară crește un rug din ea și se vezi cum se împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, și sufletul omului este un fel de pământ, dar care, exact ca și pământul cel din vechime, un alt fel de pământ are tiparul chipului lui Dumnezeu în el, are tiparul cuvintelor lui Dumnezeu în el. Adică noi ne recunoaștem în cuvintele lui Dumnezeu. Sufletul, în profunzimea lui, se recunoaște și Kant o zicea. Ce legătură este între cel ostenit deasupra mea, care îmi vorbește despre armonia supremă, despre ceva, despre un ziditor care l-a făcut și legea morală din om. Adică există în noi o lege morală care strigă în noi că știm, că nu știm, că vrem, că nu vrem, că am auzit de Hristos, că n-am auzit. Există acolo un tipar adânc care ne spune că nu poți să omori, exact cum zice Dumnezeu la evrei. La un moment dat Dumnezeu îi ceartă pe evrei pentru niște greșeli ce le-au făcut asupra unor popoare, când s-au luptat cu ei. Și Dumnezeu îi ceartă așa metaforic și le zice să nu mănânci niciodată iedul tăiat în laptele, fiert în laptele caprei care l-a născut, îi zice Dumnezeu. Adică, nu se face chestia, nu știu dacă înțelegeți. E o chestie cumva groaznică, adică cum să-l mănânci pe ied fiert în laptele mamei care l-a născut? E așa să spune conștiința, mă, nu se face, adică și barbarul zice, nu se face chestia asta. Așa cumva există în noi o lege că Dumnezeu îi dă de înțeles poporului, zice, tu nu știi în taina inimii tale că nu o se mănâncă, adică îi dă de înțeles că există în taina inimii lui niște legi pe care el ar trebui să le asculte. Că și dacă trebuie să te bați cu un neam și să se împartă acolo, nu, să se omoare între ei, că trebuie să se bată. Nu, asta este, ca să te nu știu ce pământuri. Dar nu te duci să-ți lauzi victoria ta și să târăști trupurile copiilor pe care i-au omorât în tabăra vrăjmașe în fața mamelor acelor copii. Nu se face asta. Adică la ceva de genul ăsta dădea Dumnezeu de înțeles că există o lege morală, oricât de mult am cădea în noi, oricât de mult ne-am argumentat că trebuie să ne apărăm, că trebuie să ne luptăm, că trebuie să fim corect, există niște legi care totuși ne bat la cap și care sunt adânci înfipte în noi. Și despre acel tipar interior vorbește aici Dumnezeu când zice că sămânța crește și pământul scoate de la sine, pământul dă rod de la sine mai întâi. Deci, firesc, el recunoaște cuvântul lui Dumnezeu și dacă îl și întâlnește, deci, firesc, el cumva vrea să-l întâlnească, îl recunoaște. De multe ori se înșală încercând să-l recunoască în diferite locuri. Se înșală, de multe ori. Să știți că inima noastră și sufletul nostru, în general, sunt un suflet și o inimă înșelate și abandonate. Adică noi ne-am dus după tot felul de concepții, de păreri, de idei, de idei la modă, de ni s-a părut interesante, ni s-a părut că le recunoaștem în profundul, în adâncul sufletului nostru, ca într-un timpar, ca într-o matrice, dar după aia am fost dezamăgiți cumplit. Mântuitorul ne spune chestia asta. Toți cei care au venit înainte de mine sunt furi și tâlhari și au sărit pe delături. Adică toate concepțiile de viață, toate motivele și părerile metafizice sau mai puțin metafizice pentru care ar vrea omul să trăiască, felul cum se raportează la lume, felul cum se raportează la oameni, felul cum se raportează la familie, de până la Hristos, chiar dacă au părut sau au încercat să mimeze adâncul adevărului lui Dumnezeu, până la urmă s-au dovedit niște mari înșelători. Pentru că, până la urmă, nu erau de plin cuvântul lui Dumnezeu și te înșelau. Tu deschideai porțile cu tot sufletul. Exact cum omul face când crede că își găsește rostul în viață în a-și dărui sufletul altui om. Nu îi da omului, nu ăsta e rostul omului în viață, să-și dăruiască sufletul altui om. Orice suflet care se dăruiește altui om va fi dezamăgit și abuzat cumva, fără să vrea celălalt. Dacă mai și vrea, e dezastru. Dar dacă, fără să vrea celălalt, pentru că numai Dumnezeu poate să păstreze sufletul tău și să-l plătească, să-l acopere cu mantia iubirii lui și cumva e făcut pentru el. Nu e întâmplător că se numește că ne-a făcut Dumnezeu după chipul și asemenea sa. Adică noi ne potrivim așa ca piciorul în pantof cu Dumnezeu. Nu sună bine, dar n-am altă. Ca o matrice în care intrăm pur și simplu. Și el este singurul care nu ne dezamăgește. Restul sunt dezamăgiri cumplite. Și atunci, în general, oamenii încercând să găsească și dibuind, fără să-l numească pe Hristos și ceea ce spune la adevărul veșnic spus de el, ca matricea la care trebuie să ajungi, pe care trebuie să calci, încercând să găsească în diferite religii. Și au găsit. De exemplu, budiștii, să zicem. Dacă, de exemplu, mărturia spusă de Dumnezeu este 10, că este maxim, că e mărturia lui Iisus Hristos, e Fiul lui Dumnezeu. E 10, budiștii s-au ridicat până la 7-8, mergând doar pe ce le spunea inima, ce le spunea matricea interioară. Și multe vechi concepții de viață de toate tipurile, de la Confucius până la indienii din amerindieni, până la nu știu, au încercat să dibuiască. Așa a ajuns și Platon, așa a ajuns și Aristotel, așa au ajuns și mulți filozofi, mulți oameni au încercat să găsească și au bănuit această matrice interioară, au încercat să o găsească, dar n-au reușit niciunul. Fără venirea lui Hristos nu se poate deplini niciunul să ajungă la această matrice care nu te înșală. Ceilalți, chiar dacă au urcat sus, pot să se înșele și pot să cadă și pot să facă praf și pulbere și e o dezamăgire îngrozitoare. O dezamăgire îngrozitoare acolo, dacă... Ei, dar întorcându-ne. Deci pământul ăsta dă rod, deci Dumnezeu le spune că așa cum e pământul, orice pământ al sfătului nostru, indiferent că ești așa, că te-ai născut așa, că moștenești așa, că există ceva în noi care o să strige după Dumnezeu. Că ești rom, că ești român, că ești maghiar, că ești pigmeu, că ești... Nu contează. Există ceva în adâncul firii tale care va striga Dumnezeu după Dumnezeu și nu se va odihni până nu îl va găsi pe Dumnezeu și după adevăratul Dumnezeu îl va căuta, îl va dibui în tot felul de locuri, îl va dibui în animism, îl va dibui în magie, îl va dibui în tot felul, va încerca să îl găsească în tot felul de locuri, dar El tot va căuta la nesfârșit pe Dumnezeu cel viu și să, ca să se odihnească de plin în El. Și până la urmă, toți ceilalți, oricât de buni și cu minți și nota 6, nota 7, nota 8, ei se dovedesc totuși fur și tâlhari față de adevăratul Dumnezeu. Adică s-a furat din notă. Nu ajungi la 10 și fără 10 tu ești neodihnit. Nu ai odihnă. N-ai pace. Nu ești împlinit. Parcă o parte din tine se pietrifică sau se putregăiește. Se strică. Se strică din tine ceva când ajungi la măsura aceea care te cheamă Dumnezeu. Deci, e odihnitor ceea ce ne spune Mântuitorul aici, pentru că el zice așa, adevărul, puterea seminței poate fi împiedicată vremelnic de alegerile noastre. Deci, adevărul acesta mărturisit de cuvântul lui Dumnezeu, puterea acestei semințe, poate fi împiedicată vremelnic de noi, așa cum împiedici un râu să curgă o vreme, dar după aceea oricum va curge. Că vrei, că nu vrei, el oricum trece până peste baraj și curge. Într-un fel, iadul este lupta omului împotriva acestui adevăr, împotriva acestui lucru care ți strigă inima, îl mărturisește învățătura de credința lui Hristos, ți strigă și ție inima și tu lupți împotriva pe două fronturi. Ești aprins la mijloc, între cele două, și te chinuie și conștiința interioară și te chinuie cumva și lupta exterioară cu Dumnezeu și cu oamenii. Și asta e un iad. Asta e iadul la care... Deci dacă omul nu se împacă cu sine, Dumnezeu vorbește despre această împăcare cu sine, că trebuie să te împaci cu glasul conștiinței tale, împacă-te cu pârâșul tău pe cale. Despre asta vorbește Dumnezeu. Că dacă nu te vei împăca cu pârâșul, cine-i pârâșul nostru? E glasul conștiinței care ne tot spune acolo că nu ești bine, nu ești bine, nu așa, nu așa. Și zice, împacă-te cu pârâșul tău pe cale, că dacă nu te vei împăca, te va duce la judecată și nu, până nu vei plăti ultimul ban, nu vei scăpa. Și vorba, nu e neapărat vorba de, nu știu, dacă e o chestie eternă sau, nu știu, nu vreau să spun eu mai mult decât spune cuvântul Mântuitorului, dar e greu să plătești tot. Și cum să plătești tot? După ce ai greșit față de un om și nu mai poți repara, nici cum, nici cum. După ce ai greșit față de Dumnezeu și nu mai poți repara, nici cum, nici cum, că nu poți retrage înapoi cuvintele batjocoritoare. Nici față de om, nici față de Dumnezeu. Dar faptele cele mai urâte, poți să le retragi? Nu poți să le retragi. O chestie asta te mustră și cum poți să repari? Cum poți să repari? Și atunci, singura soluție este că Dumnezeu este Cel care ne ajută să reparăm. El vine și plătește în locul nostru, se pune El în locul nostru. Asta e pocăința, asta e spovedanie, asta e că vine Dumnezeu și se pune El în locul nostru. Altfel, dacă Dumnezeu nu face asta, nu avem nicio șansă să ne împăcăm cu noi înșine. Nu putem să ne împăcăm cu noi înșine. Chiar dacă tu din momentul ăsta până la sfârșitul vieții tale vei face numai fapte bune ca să recuperezi, da, degeaba, Isaac a bogatul din iad, care avea o problemă cu Lazar și nu se putea împăca cu Lazar pentru că l-a ținut ani de zile în fața porții nedându-i să mănânce. Poate că a făcut alte fapte bune. Dar nu contează. Nu contează. Cu Lazar nu se putea împăca, înțelegeți? Nu se putea. Nu era cale de a repara ceea ce nu reușise să repare în ani de zile. Și nu putea să repare și greșeala care a făcuse față de frații lui și prietenii lui și cunoștințele lui pe care îi învățase să trăiască nepăsător zicând că asta e viața. Și el și-a dat seama acum în iad că nu asta e viața și acum cum să repare modelul lui greșit pe care l-a... Și că oamenii aceia vor veni și acolo. Și nu putea să se împace cu sine. Nu putea. Deci nu există că faci nu știu câte metanii, faci nu știu și te-ai împăcat cu tine însuți. Sau faci bine la alții și te-ai împăcat cu... Nu prea merge. Nu merge. Există o anumită odihnă a sufletului că faci bine altora. Pentru că binele în sine este odihnitor, este mai fericit este a da decât a lua. Deci noi, de fapt, atunci când facem binele, după ce greșim față de mulți oameni și față de noi înșine și față de Dumnezeu și începem să facem binele, noi avem parte de această mică fericire care zice, de care Mântuitorul zice că mai fericit este a da decât a lua. Și încerci să simți bucuria de a da, de a dărui, de a te lepăda de tine însuți, de a uita de tine însuți, de a face bine altora. Dar asta nu înseamnă că rezolvă problema cealaltă, care este că tu i-ai omorât copilul unui din greșeală, din nepăsarea unui om și acum faci bine altor oameni. Da, faci bine altor oameni. Cum zice Mântuitorul? Zice Mântuitorul... Când toate le veți face, așa cum trebuie să le faceți, să ziceți slugă nevrednică ce slugă, ce trebuia să fac, am făcut. Adică, nu, eu recuperez acum ce n-am făcut. Nu, fac ce trebuie să fac, ceva firesc, asta e firesc. Cum e exact cu mângerii dacă fac binele, îl fac firesc, așa sunt ei și nu se laudă cu binele ăsta, dar dacă ei înainte ar fi făcut păcate, cine știe ce greșeală ar fi făcut, să zicem. Nu înseamnă că binele care fac acum recuperează răul care l-au făcut. Aia a fost răul și ăsta este binele pe care îl faci firesc și așa trebuie să-l faci, că ești asemenea lui Dumnezeu. Și atunci nu recuperezi. Ideea asta cu recuperările prin facere de bine ca un fel de troc pe care îl faci cu Dumnezeu e o mare greșeală. Nu! Asta schimbă firea. Asta te face să nu mai faci răul. Pentru că făcând binele te înveți să faci binele. Te schimbă. Te reîntoarce la firea ta obișnuită a omului făcut după chipul lui Dumnezeu. Asta e altceva, da. Dar asta nu înseamnă că recuperezi partea aia. Recuperezi partea aia că Dumnezeu se pune în locul tău. Asta e marea taină a spovedaniei. Că de fapt El ascultă pocăința ta, durerea ta, pe care tu nu ai cum să o rezolvi niciodată, greșelile pe care le-ai făcut tu, pe care nu ai cum să le mai rezolvi, și El, exact cum un tată își ascultă copilul care zice, am dat cu piciorul minge și am spart nu știu ce vitrină mare, și de unde să plătești tu, ca și copil, vitrina? Cum să o plătești? Și tatăl se duce și plătește în locul tău și primește el vorbele rele și rezolvă el în locul tău. Și tu nu mai ai problema asta. Asta înseamnă spovedanță. El se duce și rezolvă cu mine. E o chestie foarte greu de... Pentru că, în general, răul are mii de fibre. Adică, fără să rezolve Dumnezeu asta, nu există scăpare. Pentru că, de exemplu, tu ai greșit față de un copil, că te-ai atins necuvincios de el în copilărie. Și copilul acela are porniri nepotrivite, cine știe în ce parte direcționate, pentru că tu te-ai atins cum nu se cuvinea de acest om. Păi mai poți tu repara asta? Între timp acel copil se va atinge de alți copii, îi va învăța alte chestii. Lucrurile astea merg așa ca niște fibre nesfârșite ale răului. Ce vei face? Poți tu să recuperezi chestia asta? Poți tu să zici, am rezolvat. Nu poți. Lași în mâna lui Dumnezeu, care are o taină, poate lucra El, care poate transforma tot răul în bine la cei care vor să-L primească, să-L asculte. Și care pot să răsplătească răul cu bine. Poate să răsplătească răul cu bine. Aici e o taină mare, despre asta ar trebui să vorbim mult. Și nici nu știu dacă aș putea să vă dau exemple cele mai concludente. Vi l-aș da din spovedanii, vi l-aș da din viețile oamenilor pe care le-am auzit și am văzut cum a îndreptat Dumnezeu lucruri care erau de neîndreptat. Dar e mult de spus și asta altă dată. Dar numai El poate să facă asta aici și dincolo. Nimeni altcineva. Și atunci Dumnezeu asta face în spovedanii. Te primește, acoperă tot răul ăsta pentru care diavolul zice n-are cum să-l plătească, e al meu. A lucrat cu mine, e omul meu, ca și cum ar zice unul dintr-o brigadă mafiotă. Domnul ăsta nu este decât picioarele înainte de la mine, înțelegeți? Nu are cum să plece de aici, că e ideal meu. Și Dumnezeu se pune El în locul omului și primește El raznic. Și aș avea multe să vă spun aici, dar... altă dată. Da. Se lasă El în locul omului și pe om îl eliberează de această povară îngrozitoare și de acești, cum se-i numesc, de acești comitagii, de acești oameni care s-au dat un ban și acum aștept de 100 de ori mai mult. Comatari. Și care n-ai cum să le plătești diavolului de 100 de ori mai mare, că mă fer ca toți comatari. Deci, n-ai cum să mai plătești. Și are și dreptate în sensul că El între timp a chiverisit foarte bine răul făcut de tine. L-a dus la nenumărați oameni și hei, plătește, plătește. Și nu poți să-L plătești, înțelegeți? N-ai cum să-L plătești. Nu poți să-L plătești. De aceea ai nevoie de Dumnezeu. Nu poți tu de unul singur să rezolvi treburile. Nu poți tu să te mântuiești de unul singur rezolvând tu așa. Așa a binevoit Dumnezeu. Că uite, în biserică te poți, prin această taină a spovedanii, că altfel nu se poate, indiferent cât bine o să faci. E mult de spus aici, dar nu mai insist. Deci, adevărata putere a seminței poate fi împiedicată vremelnic de alegerile noastre, de voia noastră, dar nu poate fi oprită. Și tocmai pentru că nu poate fi oprită, asta înseamnă că sufletul se va chinui groaznic, pentru că nu poate, că firesc sufletul nostru se va întoarce spre bine, se va întoarce spre bine, e făcut să se întoarcă spre bine și tu vrei să se întoarcă spre rău și lupți împotriva lui. Lupta va fi veșnică, el nu va muri în veci și vecilor. Nu va muri, partea aia bună nu moare, înțelegeți? și o luptă veșnică. Această luptă, de aceea părinții numeau această luptă a omului păcătos împotriva sinelui, o numeau munci. Deci ești la munci. Exact cum un om care are două gânduri care luptă neîncetat să facă aia sau să nu facă aia, dar aș face, dar n-aș face. E ca muncit, e muncit zi și noapte, înțelegeți? E, așa este omul care alege rău, stă împotriva lui Dumnezeu și a sinelui și vrea să dobândească un fel de liniște în rău. Nu există liniște în rău. Nu există. Chiar dacă ți se pare că ai dobândit-o vremelnic, drogându-te, îmbătându-te, atât de mult educându-te în rău încât să crezi că gata, s-a terminat. Nu s-a terminat. Nu s-a terminat. Deci să nu vă iluzionați. Nu s-a terminat. Dar asta o spune pilda asta. Deci sămânța are o putere fără sfârșit. Adică binele din tine și pământul doritor să rodească are o putere fără sfârșit și care te tot va bătea. Tot va veni. Că vrei, că nu vrei. La nesfârșit. Nu este doar puterea seminței, ci este și răspunsul firesc într-un fel de consonanță al sufletului. Cum vă spuneam, la papucul cenușelese. Pământul rădește de la sine, Dumnezeu se aseamănă cu soarele, cu apa, cu sămânța. Dacă se dă pământului, adică noi ne asemănăm cu pământul și inimile noastre și sufletele noastre și viața noastră. Dumnezeu se aseamănă cu apa, el se numește lumina, cu soarele, soarele dreptății, apa vieții și cu sămânța, se numește sămânță, cuvântului se numește sămânță. Deci dacă această sămânță se dă pământului, pământul firesc va tinde să rodească, va tinde să rodească. Adică dacă tu auzi cuvântul lui Dumnezeu simplu, curat, așa cum este el, vei fi atins în adâncul tău și mai devreme sau mai târziu, exact cum o sămânță, dacă vremelnic nu are loc unde să rodească, stă acolo, dar stă, dar nu moare. Știți că sămânța nu moare. Și stă și 1000 de ani. S-au găsit semințe de 1500, de 2000 de ani în chiupuri egiptene. Sunt, trăiesc. Se pot pune unele dintre ele, nu toate, dar pot să și să crească. Ei, așa și sămânța asta, cuvântul Dumnezeu, asta nu moare și ea stă acolo și așteaptă vremea. Și vremea va veni. Va veni mai devreme sau mai târziu, prin boli, prin suferințe, prin necazuri, prin copiii tăi care suferă, prin viața pe care, nu știu din ce, dar și din ceva, va veni și această, prin faptele că au auzit cuvântul lui Dumnezeu de la cineva, prin faptul că sufletul tău se sensibilizează, oricum va veni și ea va încălzi. O închizi, o prigonești, va continua să încolțească, nu va muri. E de nebiruit, înțelegeți? Nu se poate birui. Și mare greșeală omului se crede că poate să biruiască și că răul e atot biruitor. Nu e biruitor. E chinuitor. Cred că la asta se referea și despre asta vrea să... Una dintre înțelesurile unei drame, a unui teatru scris de înaltul Bartolomeu, în închisoare, l-a scris în minte și pe aia când a ieșit afară l-a scris pe foie, se numea Greul Pământului. Când aveți timp, poate citiți. E foarte frumos. Deci, există un greu al pământului, ceva în adâncul ființei tale, care parcă strigă după Dumnezeu și caută pe Dumnezeu, caută lumina, caută apa, caută sămânța. Dar, și știți, e foarte interesant, foarte interesant că Dumnezeu se aseamănă pe sine și cu apa, zis la Isaia, că așa eu sunt... Cuvântul meu este ca apa, adică eu sunt ca apa care coboară pe pământ ca zăpadă și care nu se întoarce înapoi fără să aducă rod. Cuvântul lui e așa. Și aici Mântuitorul zice că sămânța este, amândouă și sămânța și cuvântul, cad în pământ, intră în pământ, se fac una cu pământul. Foarte interesant. Sămânța moare în pământ. Pare că moare, dispare așa. Știți că sămânța putrezește în pământul. Dar putrezește și iese... din adânc, de acolo, este o chestie micuță și zici, domnule, că s-a pierdut, s-a terminat. Așa zicem și noi. A, nu mai e nimic în mine. Din cuvântul lui Dumnezeu, din lumina lui Dumnezeu, s-a terminat. Apa, cuvântul său, nu e adevărat. El se face una cu noi și nu știi când o să iasă. O să iasă. Deci să stai liniștit că Dumnezeu e acolo. Te așteaptă constant. Și nu scapă de el. Nu scapă. Dar să nu fie așa că tu vrei să scapi, ci vrei să nu știi cum să te întâlnești cu El. Noi aveam frica asta până acum, că toți aveam frică, Domnul Dumnezeu ne va lepăda, va uita de noi, ne va părăsi. Nu ne părăsește. El ne spune că nu ne părăsește niciodată, că rămâne acolo și așteaptă, și așteaptă, și așteaptă, și așteaptă vremea, și așteaptă timpul. Și că faci tu, că dormi, că mănânci, că pleci, că vii, că nu știu ce, El e acolo. Și omul zice, omul mănâncă, bea, doarme, se culcă, se trezește. Și pe când el nu știe, habar nu are, sămânța continuă să crească. Da. El nu poate fi obligat. Dumnezeu, și această sămânță nu poate fi nici suprimată, dar nici obligată să crească. Știți că este, există ideea asta? Avem noi ideile astea că, Dom'le, hai să mă fac creștin, așa, mai viu. Nu prea poate fi obligată să crească. Vă spuneam eu în alte cuvinte, nu putem arde etapele. Deci nu poți să devii un creștin brusc, mare, dintr-o dată. Lucrurile sunt încetul cu încetul, încetul cu încetul. Au niște perioade. Că de-aia zice Mântuitorul, și sămânța se face pai, și după aceea se face spic. Pai ce înseamnă? Bă, frunzele alea care apar. După aia se face spic, apel un spic micuț, după aia se face bobul de fin în spic, dar încă lui copt. Și după aia se face bob copt și spic copt. Deci sunt patru etape mari. Tertulian și numea le fiecare și le socotea care sunt și cum au fost. Dar deci tu nu poți nici să oprești această creștere, n-ai cum, ea crește tainic dincolo de tine. Există o lămurire a omului. Uitați-vă la bătrâni. Cu cât oamenii îmbătrânesc, sunt foarte puțini bătrâni. Cel puțin erau. Acum nu știu cum o să fie. Sunt foarte puțini bătrâni chiar care nu-și pun deloc problema lui Dumnezeu. Și nu-și pun deloc problema sufletului. Și nu-și pun problema... Dimpotrivă, cu cât îmbătrânesc și se apropie de trecere, încep să se gândească. Încep să-și aducă aminte. Încep să-și pună problema că s-ar putea să explică Dumnezeu. Chiar dacă până atunci nu și-au pus-o niciodată. Nu e interesat. Asta am văzut-o la comuniști. Foarte mulți din generația care a trăit în perioada comunistă și au fost implicați, nu i-a interesat, nu i-a interesat, nu exista Dumnezeu. Societatea nu le vorbea de Dumnezeu, nimeni nu le vorbea de Dumnezeu, totul era explicat științific, deci Dumnezeu nu există. Și totuși, când s-au apropiat de moarte, de bătrânețe, toată greutatea vieții, toate experiențele, tot ce s-a întâmplat, despre asta vorbea Părintele Andrei Scrima foarte mult. El spunea că există o mărturie a lui Dumnezeu în viața oamenilor prin fiecare clipă și prin fiecare zi pe care o treci. Și că Dumnezeu îți vorbește prin dimineți muhorâte, dimineți fericite, prin soarele care răsare, prin soarele pe care nu-l vezi că răsare, prin toamnă, prin iarnă, prin primăvară, prin frunzele care se aud sub copaci, sub tălpi când calci. Și toate îți vorbesc taine despre Dumnezeu fără să poți să refuzi să înțelegi că este până la urmă ceva din Dumnezeu, că ceva îți vorbește acolo. Că este mai mult decât o natură care există de la sine și a fost nu știu cum și a apărut întâmplător. Este ceva în făptură. El zicea că merge mai departe și este în oameni, în relațiile dintre oameni, în bucuria pe care o simți când intrești pe unii oameni, în chipul lui Dumnezeu pe care îl vezi în ei, fără să vrei să vezi chipul lui Dumnezeu și fără să vrei să numești doar chipul lui Dumnezeu. Și în întâmplările vieții care, de fapt, uitați-vă la cei mai mari păgâni care o să spună, Domnule, s-a întâmplat o chestie și am reușit și credeam că o să nu știu ce, dar nu s-a întâmplat aia și am reușit să fac aia. Și... Deci văd niște lucruri care se petrec în lume, în viața lor, în care simt o mână nevăzută care îi conduce. O zic universul, îi zic nu știu cum, îi zic în toate felurile. Dar toate acestea, de fapt, dovedesc că Dumnezeu le vorbește. De o finețe, de o subțirime, de o discreție, fără să-i forțeze, dar îi vorbește zilnic de dimineața până seara. Dacă vrei să asculți. Da, ei nu vor să asculte. Dar tot aud, tot aud, tot aud. Și cu cât îmbătrânesc, zic, ceva este ceva. Trece volbura tinereții, trece vântul nebun al hormonilor, trece vremea primirii și afacerii averilor. Și după care... Încerc să vezi că nici acolo nu ai ajuns la deplinătatea fericirii, nici dincolo, nici dincolo, nici dincolo. Și toată această urcare, clipă de clipă, în care ți-a vorbit Dumnezeu, începe să se audă tot mai tare. De fapt, tu l-ai auzit o viață întreagă. Uneori e nevoie să, ca să ai soliloquiile astea, adică întâlnirile tale tainice cu Dumnezeu, e nevoie de o boală în care să ai timp să stai o săptămână, așa să te gândești, că nu ai timp altfel. E nevoie de necazuri. Pentru că în sfârșit te gândești ce am făcut eu greșit de copiii mei stă așa. Cu ce am greșit? Ce am greșit că m-a părăsit soția? Ce am greșit că mi-am pierdut serviciul, ce am greșit și toate problemele acestea, încetul cu încetul, fără să vrei și fără să vrea Dumnezeu în principiu, de fapt să-ți repui problema vieții, să-ți o reanalizezi. Și atunci tot mai tare o să auzi de fapt că în decursul vieții tale tu ai auzit totdeauna și un alt glas discret, foarte fin, foarte nebăgat în seamă. Exact cum dacă stați aici și sunt cârduri de ciori, ele se auzi ciorile, viața. Și dacă ești foarte atent, pe lângă ele se au niște glasuri foarte fine de mierle, privighetor, trebuie să fii foarte atent, dar ele se aud constant, adică nu contează că se aud ciorile. Și după aia, când ajungi la situațiile astea de limită, mai ales la bătrânețe, se aduce aminte că de fapt le-am auzit toată viața. Le-am auzit, ele au fost. Erau. Și când ziceam că viața e numai cioară și urât. Da, totuși erau. Dar în același timp, nu numai că nu poate fi, nu numai că n-ai cum să închizi cu totul acest strigăt interior al căutării lui Dumnezeu, dar nu poți nici să-l faci să crească mai repede. Nu poți forța să crească mai repede. Dacă e forțat, trăcând de pai sau încercând să mai mult și mai degrabă îl rupi, îi faci rău, credința sau întâlnirea cu Dumnezeu sau maturizarea întâlnirii cu Dumnezeu trebuie să treacă fără grabă, trecând prin perioade de zi, de noapte, adică de zi, de perioade în care te luminezi, te apropii de Dumnezeu, perioade de noapte în care te mai îndepărtezi, se pare că nu mai vezi, trecând prin diferite și diferite perioade în viață, dar credința nu poate fi forțată. Fie că doarme, fie că se scoală, noaptea și ziua, sămânța răsare și crește pe când omul nu știe. Nu omul, și aici aș vrea să, acest lucru vreau să insist. Până la urmă, pilda ne spune că nu omul este personajul activ principal, ci Dumnezeu este personajul principal activ, că inițiativa nu are omul și nu trebuie să o aibă omul, ci trebuie să o aibă Dumnezeu. Deci inițiativa nu este a omului. Lucrarea lui Dumnezeu ascunsă în sămânță este cea care lucrează împărăția lui Dumnezeu. Atâtea îngrijorări ale noastre pentru facere de bine, atâtea programări, trebuie să încep să fac chestia aia, trebuie să fac aia, trebuie să fac de atâtea ori așa, de atâtea ori așa, ca să cresc, ca să sporesc. Toate, nu doar că nu aduc niciun rod, dar s-ar putea chiar să fie dăunătoare. Binele are în sine propria viață și crește de la sine fără ca să poată să fie oprit, dar nici ca să fie forțat să crească, să devină mai bun dintr-o dată. Din potrivă, de aceea, de exemplu, se întâmplă că atunci când forțați lucrurile și începeți să vă rugați foarte mult și să faceți tot felul de chestii care nu calcă perfect pe sufletul vostru, încă nu sunteți pregătiți pentru asta, s-ar putea să ajungeți de multe ori la perioade de plictiseală, oboseală, tristețe, aproape că învârtoșare împotriva lui Dumnezeu, a rugăciunii, a Bibliei, a tot. Pentru că ați forțat peste măsură firea care încă nu era crescută la măsura aia. Și s-ar putea chiar să aveți perioade, eu am cunoscut oameni care au avut după aia perioade și unii dintre ei nici acum n-au ieșit din acele perioade de întunecare, după ce au forțat peste măsură creșterea credinței. Le-au forțat și au forțat lucrurile astea și au ajuns după aceea la maturitate și la bătrânețe niște smochiniți, înrăiți și învârtoșați, reproșându-i Dumnezeu că ei și-au dedicat viața lui și că i-au făcut și că i-au greșit, că s-au chinuit ei atât de urât. Au forțat lucrurile, au făcut lucruri exagerate din punct de vedere lepădării de lume, ca și cum Dumnezeu asta îi trebuia, că să nu se uită la nimeni, să nu vadă nimic, să nu cumva să se uită la telefon, să nu cumva să se uită la televizor, că e păcat. Au forțat lucruri enorm și acum au ajuns niște dependenți, niște obsedați, niște stresați, că trebuie să se căsătorească, că trebuie să se pochite de viață, că trebuie să trăiască, că pe ei Dumnezeu i-a forțat și nu i-a forțat. Cine te-a pus să faci lucrurile astea? De ce ai luat-o așa razna? Ai ajuns acum un libidinos bătrân. Păi pe mine cine mă ia? Păcat. Să știți că e foarte periculos. Deci cel mai multe ori acțiunea, activitatea noastră făcută din propria inițiativă stă împotriva acțiunii lui Dumnezeu. Deci când noi ne apucăm, noi zicem, noi acum o facem, știu ce. Știu că ar părea așa, păi și atunci cum, să stăm degeaba? Nu să stăm degeaba, numai că sunt De aceea, de exemplu, biserica, ascultarea e fundamentală. Deci nu o faci tu de capul tău și ar trebui cumva să ai un duhovnic care cât de cât să spună, mă, aici cam forțează lucrurile, aici nu așa. Aici. Și de obicei duhovnicii sunt cei care ar trebui să blocheze puțin pe ăia care, când zice că vezi un tânăr care se ridică la cer, trage-le piciorul în jos, că nu îi folosește, zice Scriptura, zice Patericul Egiptean. Deci, duhovnicul de cele mai multe ori trebuie să zică temporizeze pornirile. Vreau să postez 6 zile cu apă. Nu! Dom'le, nu ar trebui să mă încurajați. Nu te încurajez. Că totul o să-i reproșeze Dumnezeu și o să-i bați obrazul și o să urile. Nu! Și oamenii nu înțeleg. Ar zice dumneavoastră. Zice, da, băiete, mai încă ce 20, ce 6 zile? 12! Ce 12? 18! El acționează acolo unde Dumnezeu acționează acolo când noi nu știm și nu înțelegem de ce acționează într-un fel sau într-altul. Trebuie doar să-L înțelegem sau să credem noi că știe El ce face și de ce acționează așa și de ce acum ne ia și acum ne lasă, acum ne dă parcă râvnă, după aia că nu ia. Dar noi să facem la măsura noastră ce trebuie să facem și fără să forțăm noi lucrurile, să le ardem etapele, să facem noi tot felul de chestii nebunești. Și aici aș vrea să dau multe exemple. De fapt, ca să înțelegeți că asta ne spune toată Evanghelia ne vorbește despre asta. Că trebuie să nu forțăm lucrurile. Și că trebuie să nu exagerăm. Și să nu avem noi inițiativa. Țineți minte ce vă zic. Nu omul are inițiativa. De exemplu, la începutul liturgiei, înainte de a începe liturgia, știți ce dialog este între diacon și preot? Voi auziți în parte. Se zice, ca și cum ai zice, până acum am făcut noi ce am știut, ce am putut, de acum vremea este să se lucreze Domnul. De acum lucrează Dumnezeu. Deci gata cu, noi facem ce trebuie să facem și va lucra Dumnezeu. Asta e. Și aș zice că, poate nu v-ați gândit la asta, dar felul în care Mântuitorul se raportează și numește pe copii cei care, dacă ne vom asemăna cu ei, vom intra în împărăția celor, tocmai din perspectiva asta, copiii nu au inițiativa, adică nu aveau, acum au. Nu aveau inițiativa. Nu copiii au inițiativa, vreau să mă dai cu trotineta toată noaptea în jurul blocului. Nu, domnule. Părinții au inițiativa. Dacă ești așa, vom face așa, uite, acum atâta stăm, Dumnezeu e tata și mama și noi suntem copiii. Nu copiii au inițiativa, părinții au inițiativa. Și cumva copiii cei mai fericiți sunt cei care ascultă de părinți, care sunt cumva, îi cred pe ei și îi urmează în toate. Și ei, așa cumva, de nu vă veți întoarce să fiți la măsura copilului, adică să nu mai ai inițiative. Știu eu mai bine, Dumnezeu vrea nu știu ce, nu știi mai bine. Păi ceea ce spune Dumnezeu, atunci ce să faci? Păi Dumnezeu ne spune, tot Evanghelia e cuvântul Lui. Deci tu faci cuvântul Lui acolo, că El e spus clar. Nu ești într-un zvid de cuvinte și să zici, nu știu ce să fac. Ai ce să faci. Dar nu exagera și nu te apuca tu de unul singur. Iar dacă totuși ai inițiativă, mai întreabă pe duhovnic. Sau întreabă măcar 3 prieteni, cei mai buni ca tine în credință. Mă, e bine, ce vreau să fac? Deși vă îndemn să nu prea aveți inițiative. Deci să știți că motivul pentru care Dumnezeu ne cheamă să fim asemenea copilor, cred că acesta. Unul dintre cele mai importante, că noi ne gândim, oare ce vrea să spună Dumnezeu când vrea să fim asemenea copiilor? Păi să nu avem inițiative de capul nostru. Păi când copil, ia gândiți-vă, când copiii noștri au, sau noi am avut inițiative, sunt poveștile care le spunem acum și ne-am zis să urc până la etajul 10. Am avut inițiativa. Și după aia dezastru ce s-a întâmplat. Și m-am gândit să iau eu să vopsesc cum a făcut mama. Și a fost. M-am gândit să tund eu cum a tuns mama. Și inițiativă. M-am gândit să nu știu ce. M-am gândit să spăl vasele cum și-am spart tot acolo. M-am gândit să... Deci, cam astea sunt inițiativele copiilor de capul lor. Dacă nu fac ascultare de părinte, acum facea, acum fie acolo, acum dor. Și cam așa se întâmplă și cu creștinii când iau inițiativă. Inițiativa umană se soldează de cele mai multe ori cu dezastre. Și cu pilda până la urmă oii cele pierdute. Știți? De fapt, într-un fel, oaia cea pierdută a avut inițiativă. Da, a avut inițiativă să meargă, să găsească ea pășunile cele bogate, să poate că să-i zică ca oaia nezdrăvană, drăguțule bace, drăguțule bace, că e nu știu ce, că e de păscut, că e la, că e un fost, că e la. Și s-a dus și s-a pierdut și pentru aia Hristos vine în urmă și te poartă și pe umeri și poartă El povara pentru tine. De fapt, toate inițiativele noastre, ia gândiți-vă, o inițiativă a noastră, e capul nostru, este când ne-am hotărât noi că nu știu ce nebunie ne-am hotărât, tot felul de prostii ne-am hotărât de capul nostru. Și în cele ale credinței și în cele ale vieții. Și o viață întreagă Dumnezeu trebuie să poarte poverile noastre după ce noi am avut inițiativa nebunească, mă las în mâinile tale, dar o iau pe ea, pe el. Și, de fapt, inițiativa ta, văzând toate pericolele, dar zic, mă las în mâinile tale. Păi da, Dumnezeu va veni în urma ta și te va ajuta toată viața, dar el poartă o poveri imensă și vei striga de și nu, acum iar e nervos, acum iar nu zice, acum iar bea. Deci îl duci pe Dumnezeu în niște chestii foarte grele. Zicând că ai inițiativa. Dar o să zici, stai atunci, să n-ai inițiativa. O să mai vorbim despre asta. Iisus nu întâmplător îi numește pe cei de dreapta oi și pe cei de stânga capre. Știți că caprele nu ascultă de păstor. Caprele vor de unde vor ele. Au inițiativă. Se suie pe toți copacii, pe toți carburii. Pe creste, pe foc, ce vor ele. Oile ascultă de păstor. Asta este diferența între cele două. Nu că, mergeți ca oile prea deagă de vreme. Da. Ca oile fără inițiativă personală care seamănă iadul. Pentru că diavolul ne-a învățat în rai să avem inițiativă. Păi, aștepți tu până îți dă el. Păi, și inițiativă, domnule, mănâncă. Inițiativa însemna dezastru, dezastru. Și mai mare dezastru în istorie că am avut noi inițiativa, nu? N-am avut încredere în Dumnezeu că știe El când să ne dea acel rod, că știe El. Nu. Noi trebuie să-L luăm noi, că noi știm ce-i bine. Știm noi mai bine ca El. Asta înseamnă inițiativă. De aceea cei ce stau de dreapta, cum zicea la judecată, apoi sunt numiți oi, iar cei care stau de stânga sunt numiți țapi și capre. Și de aceea Dumnezeu zice, nu te teme, turmă mică, ca a binevoit Tatăl cel Ceresc să vă dea vouă împărăția. Este turmă mică a oilor care ascultă, care le urmează, care nu au inițiative de disisică. De aceea cel ce se leapă de sine însuși se va mântui. Deci de aceea cumva mântuirea în sine este lepădarea de sine, adică de inițiativele tale, de ideile tale, că știi tu mai bine. Ai cuvântul lui Dumnezeu. Cel ce urmează mie, cum să-i urmez lui Hristos? Că nu poți să umbli după pașii lui sau... Ce să faci? Cum să-i urmez? Urmez cuvintele lui, asta înseamnă. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu zice, lasă tu inițiativa ta cu părerile tale, cu ideile tale, că te sfințești tu, te curățești tu făcând aia așa, și ascultă-mă pe mine, ce zic eu, poruncile mele, care le vezi aici. Ascultă cuvântul meu, urmează mie. Leapă-se, cel ce nu se leapă de sine și nu urmează mie, nu are parte de mine, nu se va mântui. Asta înseamnă. Tot asta înseamnă. Nu vă temeți, de exemplu, la un moment dat, în Exod, capitolul 14, versetul 13, adică la ieșire, când se vorbește despre evrei că au fost scoși de Moise din Egipt și ei s-au trezit în fața Mării Roșii, care era imensă, și în spate erau carele și armata cea mai puternică din lume din vremea aceea egiptenilor. Și ei aveau față mare, în spate armata egiptenilor. Și singura chestie care îi păzea atunci era că e o stâlpă de foc care era adus de Dumnezeu, stătea între carele egiptenilor și armata egiptenilor și ei. Și ei au zis, ce ne facem? Ne-a dus aici să ne omor? Unde să mai mergem? Și Moise le zice așa, zice, nu vă temeți, stați, așteptați fără să faceți nimic. Asta zice, așteptați fără să faceți nimic și veți vedea mântuirea Domnului pe care vă va da astăzi. De multe ori a face pur și simplu ce zice Dumnezeu. Pentru că așa le poruncește Dumnezeu. A face ce poruncește Dumnezeu, chiar dacă se pare că asta nu e inițiativă. Că trebuie să fie cu inițiativă. Trebuie să faci, trebuie să reci. A face ceea ce poruncește Dumnezeu, doar ce poruncește El, e cea mai ușoară cale. Le-a făcut Dumnezeu cale prin mijlocul, pe unde nu se credea. Dar n-au avut inițiativă. Ei au multe gânduri în noaptea aceea. Multe gânduri. S-au gândit să-l omoare pe Moise. S-au gândit să fugă. S-au gândit să... Doamne, în câte feluri. Dar toate erau dezastroase. Toate duceau la un dezastru total. Singura ascultare de Dumnezeu i-a scos de acolo. Sau, de exemplu, Psalmul 126, tradus din textul masoretic. Noi Noi auziți traducerea noastră după Septuaginta, zice așa: în zadar vă sculați dis dimineață, Psalmul 106, versetul 2 și 3. În zadar vă sculați dis dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi care mâncați pâinea durerii, dacă nu vă va da Domn somn prea iubiților săi. Și auziți traducerea, și cred că e interesant să vedem și traducerea asta din evreiește, cum s-a păstrat în ebraică, zice: în zadar vă sculați dis dimineață și vă culcați târziu, mâncându-vă pâinea în oboseală. Adică vă dați seama, te scoli de dimineață, te culci târziu, să mănânci. Deci, domne, trebuie să facem, dar să o mănânci într-o oboseală îngrozitoare. Mâncându-vă pâinea în oboseală, pe când Domnul o dă prea iubiților săi în timpul somnului. Asta e. Adică e ca și cum mai zice, știți, tu te ostenești, domne, de dimineață până seara, înveți examen, nu faci. Te chinuiești la examene, ca voi studenți. Sau un om la servici, se străduiește de dimineață până seara și încearcă și îl vezi pe câte unul care are încredere mare, zice: las, că ne ajută, las, că nu știu ce. Dom'le, și iese, dom'le, iese. În timp ce el nu face nimic, iese, știți? Adică, și zici, noi care mâncăm pâinea durerii de dimineață până seara și ăsta îi o dă în somn, dom'le, nu face nimic, nimic, îi dă așa, direct, în somn semnând, în timp ce nu faci nimic, decât că crezi în Dumnezeu, lasă că ne ajută, lasă. Ați văzut situația asta și voi ați fost unii dintre ei la un moment dat. Și ați văzut că v-a scos Dumnezeu cu mână tare și cu braț înalt. Se pare că până și inițiativele cele mai lăudabile, muncă de dimineață până seară, robie, nu știu dacă e cea mai bună cale. De multe ori sunt distrugătoare, depresive, deznădăjduitoare, groaznice. Vă mai citesc o dată și poate o să vă rămână în minte. În zadar vă sculați dis de dimineață și în zadar vă culcați târziu, mâncându-vă pâinea în oboseală, pe când Domnul o dă prea iubiților săi, adică nu oricui, celor care ascultă pe el, prea iubiților săi, în timpul somnului lor. Adică aștia zic: Doamne, n-avem ce să facem, noi credem în tine și te așteptăm. Și se gândă. Și te trezești sătui și nu au probleme și tu tremură acolo din toate încheieturile. Inițiativele lui Petru, să vă dau exemple despre inițiativele care nu sunt bune. Inițiativele lui Petru au fost toate un dezastru. Ia gândiți-vă. Dăm să un pe mare. Dacă tu ești, dăm să... Cine a pus să facă asta? El. Și s-a scufundat. Și strigă-te pe acolo și nu știu ce. Bine, până la urmă Dumnezeu l-a certat. Puțin credincioșul, l-a ajutat, l-a ascultat. A fost inițiativa lui. Inițiativă. S-a dus și a zis, după ce Mântuitorul a zis, mergeți spre Ierusalim și voi fi dat în mâinile păgânilor și voi fi răstigniți și tot. Dar nu departe așa, să nu se întâmple ție una ca aceasta. A avut inițiativă. Să mergem, să te ducem într-un loc să te ascundem. Și Dumnezeu a zis: înapoi a mea, Satana, că-ți minteală mi-ești. Lucruri grele nu le-a zis nici la Caiafa, nici la Doamne, la nimeni a zis. Lucruri grele. Adică, uite ce a rodit inițiativa. După aia, tot inițiativă pe muntele Taborului, urcând el acolo și tot așa, el aflase și la urcare și la coborâre, Dumnezeu le-a spus că mergem spre Ierusalim și voi fi ucis. Și el se întâlnește acolo, vede pe Mântuitorul, vede pe Ilie, pe Moise și aude că vorbesc despre patimile Mântuitorului care vor fi la Ierusalim. Auziți? Deci aude pe Mântuitorul, vorbește cu Ilie și Moise, că vorbesc despre cele ce se vor întâmpla la Ierusalim. Și el zice: Doamne, să facem trei colibe, să rămânem mai, nu ne ducem mai Ierusalim să mori acolo. Are inițiativă. Și Dumnezeu îi spune: acesta este fiul meu și de el să ascultați. Este o cearcă adresatului Petru. Băi, tinere! Crezi tu că ești mai bun ca Dumnezeu? Băi, ascultă-l, mă! Băi, nu-i joacă să te certe tatăl. Bine, cu dragoste, pentru că el din dragoste făcea lucrurile astea. Dar oricum, inițiative. Asta era inițiative. Are inițiativă Petru, ascultă ce vorbesc, ce se vorbește acolo la cina cele taine și zice: în noaptea aceasta toți mă veți părăsi, toți mă veți lepăda. Eu? Eu voi fi cu tine și în moarte și în închisoare și oriunde. Și tocmai pentru că a zis asta Dumnezeu, noaptea aceasta de trei ori te vei lepăda de mine. Tocmai pentru că s-a lăudat cumva, a avut inițiativă cu inimă, toare cu el, dar cum adică eu să lepede? Eu? Și tocmai de aia a căzut Petru. Zicea Sfântul Ioan Gură de Aur: dacă Petru ar fi zis: Doamne, te cred, așa este, tot ce spui este lucru de săvârșit, dar mai cred că tu ai putea să schimbi și istoria și veacurile și destinul și uite, te rog pentru noi să nu ne lepădăm de tine. zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, poate că atunci Petru ar fi mărturisit și în fața Caiafei și ar fi murit cu el pe cruce. Tâlharul din dreapta ar fi fost Petru. Vă dați seama ce s-ar fi schimbat istoria din temelii. Ca unul dintre apostoli să fie lângă el. Dar pentru că el a zis cu inițiativă, nu, știu eu mai bine. A căzut. Bine, cu folos, pentru că noi ne identificăm toți cu el și putem să ne ajutăm prin tot ce a pătimit el. Altă inițiativă a lui. A scos sabia din teagă și a lovit sluga arhiereului. I-a tăiat urechea. Și iar l-a certat Hristos. Și știți, de fapt, dacă n-ar fi făcut asta Petru, cu inițiativa lui de nu știu ce, el n-ar fi pătimit ce a pătimit în curtea lui Caiafa. Pentru că ea l-au recunoscut. Nu ai fost tu lângă el când, ca și m-ar spune, măi, n-ai tăiat urechea lui Malcus, nu! Că el dacă s-ar fi stat la locul lui și n-ar fi avut inițiativă, cu sabia de tăiem să nu știu ce, nu s-ar fi întâmplat asta. Dar pentru asta a ajuns să lepede, știți? Inițiativă. O altă inițiativă dezastroasă a fost că măcar acolo, în curtea lui Caiafa, în loc să stea în locul lui și să asculte de departe ce zice Mântuitorul, cu îndrăzneală s-a dus, a avut inițiativa să se încălzească la foc cu ceilalți care se încălzeau. Și aia s-a uitat la foc, că se vedea. Mă! Tu ai fost cu ei, mă! Nu, nu am văzut niciodată. Deci, aceste inițiative care par bune pot fi dezastroase. Deci să știți că cel care ne învață cel mai mult că inițiativele noastre pot fi dezastroase, e Petru. Ce să mai zicem de inițiativa lui Iuda? Măcar Petru a spus și bine, dar Iuda a spus de tot. Inițiativa lui Iuda care, cum zice cineva, un teolog nou, zice, unii așteptau, poate, și mai așteaptă și acum, ca Mesia să se așeze fruntea unei răscoale politice, a unei mișcări de eliberare naționale. Deci așteptau atunci, în vremea lui Iisus, ca acest Mesia care a venit să se pune în fruntea poporului, în fruntea unei mișcări de eliberare naționale. Dar pentru Iisus, puterea împărăției nu stă nici în arme sau în slavă, ci în lucrarea lui Dumnezeu. Și oricât s-ar fi agitat și s-ar fi frământat omul, și oricât s-ar agita și s-ar frământa omul, împărăția lui Dumnezeu nu vine mai repede, zice acest teolog. Deci, oricât s-ar strădui omul, știți că și acum, de exemplu, nu știu dacă știți, că există niște mari oameni foarte bogați pe lume Trump, oameni care se declară credincioși și care spun că ei vor grăbi Apocalipsa și venirea lui Hristos. Există astfel de oameni și care spun că prin ceea ce fac ei și războiul care îl declanșează acolo și relațiile cu Israelul și tot felul de alte chestii, ei grăbesc venirea lui Hristos. E o aberație asta. Nu poți grăbi lucrurile acestea. Nici venirea, că de fapt grăbești împărăția celor, venirea împărăției celor. Nu va veni când vrei tu. Exact atunci, așa și atunci evreii credeau că vor grăbi arătarea lui Mesia prin faptul ăsta, că se revolte, că fac așa, că biruiesc romani, că îi alungă din țară. Nu se va întâmpla asta, e o mare greșeală. Deci nu e numai o grăbire a creșterii tale spirituale o greșeală, ci și o grăbire exterioară. Că să vină sfârșitul istoriei, să vină Apocalipsa. Nu vine nicio Apocalipsă. Ea va veni când știe Dumnezeu. Nu când vrei tu și o grăbești tu. Cele patru, iar aici am spus ce spunea Tertulian despre cele patru perioade ale istoriei lumii. El zicea că aici Mântuitorul spune că prima dată sămânța cade în pământ și se face paie, adică subțire așa cu frunze, nu știi ce e, zici că e ca iarba, după care se face spic, adică apare spicul, dar spicul e gol și încă e fără boabe, pentru că încă n-a rodit. A doua este spicul. A treia este bobul de prin spic, dar încă moale. Știți cum sunt vară, nu știu dacă ați luat boabe și încă nu-s coapte și le poți mânca ușor, pentru că nu... Sunt chiar foarte bune, chiar vândem. Că să mergeți, cred. Să încercați, acum mai chiar vremea. Și după aceea spicul copt. Adică de plin, copt și vine secera. Și Tertulian spunea, paiul este prima parte a umanității până la lege, perioada primordială, dreptatea umană primordială în mail. Adică un fel de dreptate a omului care după glasul conștiinței știa ce e bine și ce rău, până la Moise. Noe, Iacob, Avram, toți aceștia știau după glasul conștiinței ce e bine și ce rău. Nu o știau altfel. Aceasta e perioada de început, când îi se vede doar paiul. După aceea se vede spicul și zice, Tertulian zicea că este legea cea veche, este conștiința domânită în legea cea veche. Adică se vede, începe să se vadă rodul ceva să vină, dar încă nu era rod acolo. Se vedea doar în mare spicul. Și după aia spune, a venit vremea Mântuitorului și a descoperit Evangheliei când s-a arătat spicul și a rodit, iar el se coace de plin în această vreme ultimă, a zicea el că epoca maturității a Duhului Sfânt, în numea paracletului Duhul Sfânt. Așa împarte aceste perioade. Dacă aveți întrebări, cum am înnebunit cu... Probabil că aveți foarte multe întrebări în mintea voastră legate de inițiative. Legat de predica de dimineață, cum să deosebim momentul în care vine Dumnezeu cu adevărat și cel în care nu e El, unul dintre criterii este acela că vine când nu ne așteptăm? Nu neapărat, pentru că El ne spune să fim tot timpul, să avem priveghere, să fim atenți când vine. Și atunci poți să îl bănuiești la un moment dacă vine, sau să-l simți, sau să fii pregătit când vine. Nu neapărat că ești luat pe nepregătite. El chiar ne îndeamnă să nu ne ia pe nepregătite. Adică, în general, când inima ți se încălzește, când sufletul te cheamă spre Dumnezeu, e despre asta e vorba, să zicem să nu ratați momentele acestea în care Dumnezeu cumva îți dezghează inima, în care se trezești ca dintr-un somn, în care îți aduci aminte că nu te-ai mai rugat de nu știu cât, în care îți dorești să te rogi, în care te bucuri. Și să nu pierdeți acele momente. Eu v-am vorbit atunci de momente de 2, 3 minute, 10 minute, nu știu cât. Dar s-ar putea să fie și perioade lungi. Deci să aveți și perioade, zicem, de o lună în care inima vi se încălzește și vă apropie de Dumnezeu. Și dacă nu aveți grijă, acea perioadă se disipează, dispare încetul cu încetul și vă treziți cu 6 luni de răceală. Și poate iară vine după aceea o săptămână, două, trei. Adică nu e neapărat în momentele astea foarte, foarte fixe și mici. Ci pot fi și de lungă durată și să ai grijă ca atunci, pe termen mai lung, să faci ce poți face ca să fie bine. Adică, de exemplu, să zicem, ca să vă descriu cum pierdem noi aceste astfel de momente după Paști. Deci noi așteptăm tot postul ca Dumnezeu să ne dezghețe inima. La un moment dat s-ar putea să ne dezghețe, să fie și un fenomen natural, dar să vină și El natural prin faptul că forțezi inima, o aduci acolo, o pui la... Dar Dumnezeu vine la chemarea omului, s-ar putea să vină. Și cum după Paști, noi zicem, păi acum sunt Paști, nu mă mai rog, nu mai nu știu ce. Și încetul cu încetul, pentru că nu mai răspunzi lui Dumnezeu la măsura la care s-ar bucura să-i răspunzi, să vorbești cu El. Nu, cine știe ce rugăciuni, nu, cine știe ce posturi. Măcar jumate din cât făceai înainte, îl vei pierde. Și simți această pierdere și această îndepărtare a lui Dumnezeu tot mai mult până la dispariția lui aproape completă. Deci, nu cred că trebuie să faceți mari eforturi ca să nu vă înșelați. Nu vă înșelați. Și dacă v-ați înșela, să presupunem că aceste momente de trezire ar fi ceva înșelător, tu te întorci pe Dumnezeu și pe El îl cauți. Cu ce s-ar putea așa? Ce s-ar putea? Ce? Nu sunt mari înșelări aici, nu pot fi mari înșelări. Cum discern între inițiativa personală și voia lui Dumnezeu? Păi pe Dumnezeu este în cuvântul Său. Și cuvântul lui e foarte simplu și mai ales nu în literă, ci în Duh. Adică să înțelegi cumva în mare cuvântul Său. Când zic în Duh, zic, nu trebuie să fii niște mari filozofi sau teologi ca să-i înțelegeți. Voi știți că Dumnezeu nu vrea să chinuiți pe nimeni. Nu? Știți asta. Știți că Dumnezeu vrea mai degrabă să dați decât să luați. Știți? Știți? Acesta e o înțelegere a Evangheliei mai în Duh. Nu trebuie să fie niște formule magice exact. Voi le știți că ar trebui să faceți asta. Voi știți că ar trebui să vă cereți iertare atunci când greșiți. Voi știți că ar trebui să iertați atunci când inima voastră e încrâncenată. Știți. Asta ar vrea Dumnezeu. Adică e o chestie în Duh pe care o simți tu în mare, toate cuvintele Evangheliei puse la un loc. Cam asta ar vrea. Și atunci tu să încerci să faci asta. Să încerci, să nu te lași. Asta trebuie să faci. Cum discerni între cele inițiativa personală și voia Lui Dumnezeu? Păi asta e voia Lui Dumnezeu. Adică ce inițiativa personală? Inițiativa personală, Dumnezeu nu se supere atunci când inițiativa ta personală ține de foame, sete, neputințe trupești, Adică, domne, nu mai pot aici. Trebuie să plec, că nu mai pot. Mă doare capul. Nu știu ce. Nu e problemă. Nu se supără Dumnezeu. Atunci când inițiativele sunt din laudă, din mândrie, din părere de sine, atunci când inițiativele sunt gratuite sau ca să faci rău altora, când inițiativele sunt numai pentru interesul personal, indiferent de ce vor păti ceilalți, atunci încep să apară problemele și Dumnezeu să nu binecuvinteze acele inițiative. Deci să știți că Dumnezeu binecuvintează inițiativele care țin de neputința omului, de firea lui. Nu e problema asta. Problema e când aceste inițiative sunt de dragul laudei, cinstirii, de dragul plăcerii, de dragul ieșirii în evidență, atunci aceste inițiative nu sunt binecuvântate și vor rodi groaznic. Mai devreme sau mai târziu vor rodi urât, neghină. Când cineva îți repetă continuu, constant, că e un om ratat definitiv, doar pentru că e înaintat în vârstă și nu mai are timp pentru realizările omenești fizice sau materiale, ce ar trebui să-i spui? Da, măi, îmi dau seama că ești cam ratat. N-ai ce să faci altceva. Pentru că să știți că oamenii tot timpul repetă asta ca să-i spune, nu, e adevărat, ești un om deosebit, e ratat, tu nu înțelegi că Dumnezeu n-a făcut pe nimeni ratat, nu, sunt ratat, mai spune. Dar sunt ratat, mai spune. Și atunci tu să zici, măi, s-ar putea, măi, nu știu, și eu mă simt cam ratat, dar cred că la tine chiar că... și să vedeți că nu mai spune în vecii vecilor. Chiar s-ar putea să nu mai toacă deloc să vă răspund. Deci să știți că există o plăcere, mai ales la unii oameni, de a se autoflagela tot timpul, de a spune lucruri rele despre ei, ca să audă tot timpul, și tăcerea de a se autodistruge, de a se... Dar în același timp, nădăjduim cumva că ceilalți vor zice că nu e așa, sau vor zice că și ei sunt la fel. Și să se simtă măcar în combinație cu alții, că sunt toți la fel. Dar e așa, e ceva de care Sfântul Nicolae Velimirov spunea că este una dintre marile, marile lucrări ale diavolului pe pământ, aceea de a îl facă pe om să-i placă să sufere, să facă pe om să-i placă să se autoflageleze. Adică un fel de sindrom Stockholm în care tot te faci răuție și tu să simți o plăcere când îți faci răuție. A vorbit de rău, să simți o plăcere a te vorbi de rău. Dar bine, să te vorbești tu de rău, nu să te vorbească alții, că acolo e, alții nu. Dar tu îți faci pe cele să zici lucrurile cele mai grele. Undeva în background este așa un fel de dorință ca ceilalți să zică totuși ce-s merit, ce cu minte, ce nu știu cum, ce om deosebit, om de milioane. Și cumva să auzi în spate că nu-i chiar așa. De fapt e un strigăt, spune ceva bun și despre mine, nu vedeți ce ratat sunt? Hai, spuneți! Ești deosebit. Dar sunt mai ratat, ești mai deosebit. Peter Thiel se numește acel miliardar pe care ați vorbit. Da. Ține conferințe despre acceleraționism. Da, puteți să-l urmăriți mai ales ce știți bine engleză. Înfricoșător. Oameni miliardari, mari, oameni care investesc enorm în chestia asta și care vorbesc despre o accelerare a apocalipsei și a sfârșitului și a venirii lui Hristos. Și promovează asta. Și omul ăla e prieten de cadarabă cu ministrul armatei în America și cu alții și cu vicepreședintele Americii și cu... Da, ăștia sunt. Adică visează chestia să nebunești. Vorbesc despre lucrurile astea, dar în sute de conferințe. Nu în una, nu așa că o spus odată. O spun continuu, o spun tot timpul. Și sunt convinși că au puterea să facă asta. Să accelereze venirea lui Hristos. Și nu știu dacă ați urmărit când a început războiul cu Iranul, chiar și ministrul apărării american spunea niște chestii, spunea că voi nu vă dați seama, noi facem niște lucruri unice, extraordinare, biblice. Doamne, se spunea acolo. Spunea că noi luptăm pentru Dumnezeu, că noi luptăm împotriva lui Antichrist. Nu veneam să cred ce auzeam. Deci sunt implicați în felul ăsta de gândire și sunt convinși că fac așa. Ceea ce este un pericol absolut. Un pericol absolut, dar care pare așa interesant la prima auzire, dar nu e deloc interesant. Adică e urât. Programul de rugăciune este inițiativa noastră, da, dar ar trebui să fie împreună cu Duhului. Deci, de aceea ortodoxia s-a ascuns în spatele ascultării. Înțelege? Ascultarea te salvează. Nu. Am inițiativă eu. Și atunci diavolul, hai ce-i place să vină la inițiativă. Hai ce-i place. E bine acolo. Ca și cum te duci în câmp, faci cap și vine inițiativa e capa. Și vine imediat musca. Musca apare. Pentru că ea vine la inițiativa ta personală. Dar a face ce zice Dumnezeu, a face ce au făcut alții înaintea ta, a face ce zice duhovnicul, a face ce... nu, mi se pare, a, să fiu ca toți cei, a, nu... Amințitica mea. Bine, dar atunci să știi că vei avea vizite, vizite noaptea. Exact cum starețul Iosif Isihastu spunea, noaptea asta vei avea o vizită, le spunea unul dintre ucenicii săi. Uneori bună, uneori rea, uneori cea asta să ai vizită, cam după ce îl vedea cum se manifesta, zicea, o să ai o vizită rea și vine dracu. Vine apro. Sau o să ai o vizită bună. E așa că să știți că inițiativele primesc semne de invitație. Sfinții cum au ajuns, de exemplu, inițiativa de a nu judeca. Ați avut toți. După aceea ați judecat, cum n-ați judecat în viața voastră. După ce a fost inițiativa. Să v-aș da multe exemple. Dar voi și în viața voastră le puteți scrie dacă... Să vedeți ce inițiative și ce urmări. Sfinții cum au ajuns mai sus decât alți oameni care s-au mântuit. De exemplu, v-am povesteam cum ajunseseră la niște monahi de la o mănăstire din Hunedoara, la atâta cumințenie încât, v-am mai spus asta, dar vă reamintesc, încât un băiat de la noi plecat acolo, zicea, în fiecare dimineață ieșea starețul, adunat toată obștea de bărbați, de monahi, și zicea, cine vrea să meargă la grajdă? Tăcere, toți fac un jos așa. Haideți, mă, cine vrea? Cine vrea să meargă, să vândă înghețat în oraș? Să presupunem, nu există asta. Adică ceva frumos. Nimeni, tăcere, tătare. Bă, și să ziceam, mă, dar nu... Aproape îi certam, măi, ziceți, mă, ridică-mă, mă, zic, mă, ceva. De ce sunteți lenești? Face ceva. Și nu zicea nimeni până nu zicea Ioane, pă. Băi, când zicea Ioane, fost o Vasile, sau... Mulțumesc, băinte, să rămână, mă duc! Băi, zburdau ea. Și întreba, dar de ce faceți așa? Nu vrem să avem inițiativă, noi nu. Deci am văzut ce dragi sunt pe noi după ce avem inițiativă, noi nu vrem. Dar ce zice, băinte, facem, Doamne ajută, avem acoperirea smereniei, gata, ne-am rezolvat problema. Deci, dar pentru un om obișnuit, așa ceva nu există, mai zic, nu pot să... Sfinții cum au ajuns mai sus decât alți oameni care s-au mântuit, dacă nu prin inițiative personale. Nu aș zice că prin multă, multă dreaptă măsură și ascultare. Deci multă, multă dreaptă măsură și ascultare. Și aș va lua Sfinți bucate cu bucate, ca să vedeți asta. De la Andrei, cel nebun pentru Hristos, care ar părea că au niște inițiative, dar care n-a luat, ci Dumnezeu i s-a descoperit, pe când el era un om obișnuit, trăia obișnuit în Constantinopol, era nepot la casa unchiului său, un om bogat din Constantinopol, și i-a spus, de acum, i-a zis Dumnezeu, de acum vei fi nebun pentru mine. Și el a făcut ascultare. N-a făcut de capul lui, înțelegeți? Nu el s-a dus așa să zic, de asta v-am hotărât, eu o să fac pe nebun. Nu, nu. Și așa v-aș pune la nenumărați, la nenumărați, ca să vedeți ascultarea acestor oameni. Și că până la urmă, calea de mijloc, dreapta măsură a fost la toți, care a ajuns, la unii a rodit așa, la unii a rodit așa, unii au fost mucenici, unii au fost cuvioși, unii au fost... Dar calea de mijloc a ascultării și a cumințeniei a fost cea care i-a dus acolo. Deci nu inițiative personale. Inițiativele personale au dus la dezastru. Am avut prieteni, Doamne, sunt unele istorii întregi. Inițiativele personale au dus la dezastre. Am avut prieteni care au avut inițiative personale. Am avut un prieten care făcuse din, un cunoscut care făcuse din școala, o școală de ofițeri din Cluj, din anii 90, o adevărată mănăstire, deci atât de puternic era, s-a dus cu atâta credință la Dumnezeu, încât toți îl urmau, oameni care până atunci beau, erau în formă alcoolică, așa se își petreceau ei armata și școala militară, punctul. Care numai despre fete vorbeau, numai despre desfrânare, numai despre mașini, numai despre... Și atâta putere și atâta râvnă se ruga și făcea ce trebuie să facă, încât ceilalți l-au urmat, ajunsese să fie ca un fel de mănăstire locul ăla, încât se îngrozeau generalii. Ce e aici, lume? Ce e aici? Adică îl urmau pentru că aveau o putere de caracter, dar omul acesta un singur lucru lipsea. Dreapta măsură și să nu aibă inițiativă. A avut inițiative. Și a plecat de acolo, după aia a plecat de la școala aceasta, a devenit ofițer și a luat inițiativa oricum. Au fost mai multe chestii, dintre care s-a dus la părintele Arsenie Papacioc și a zis, părinte, eu vreau să nu știu ce, vreau să nu știu ce, avea mai multe inițiative și părintele zice, măi, ia-o încet, mă, stai cu minte, mă, fără inițiative, să stai așa, ia-o un domol. Nu, părinte, că n-am timp, eu l-am să cerca cu el acolo. Și părintele zice, asta o să te distrugă, cum ai dat de înțeles. Și așa a fost. Și s-a dus fără ascultare în Muntele Athos. El n-avea voie, timp de 10 ani îi trebuia să facă, nu știu câți ani, ca ofițer să fii, ca să-ți dea voie statul să renunți la faptul că te-a ținut în nu știu câți ani, nu știu dacă știți, că și poliția și așa, în timpul în care de să... A plecat așa de capul lui. Și l-au socotit dezertor, l-au chemat la proces. Până la urmă l-a scăpat, cumva, l-au îngăduit. Dar el nici acolo nu s-a liniștit. El avea inițiative, s-a dus prima dată la prodrom. Acolo a zis, aici prea stau degeaba toți oamenii. Eu vreau mai mult, domnule, vreau mai mult. Toți a zis, nu te duci în nicio pustie, că nu ești pregătit. Mă duc, nu te duci, mă duc. S-a dus. S-a dus undeva aproape de vârful muntelui Athos, nu știu ce pusnic acolo a stat cu el. Și stătea el acolo și nici acolo avea inițiative care vrea ceva mai mult. Și și-a bătut joc diavolul de el, pur și simplu. Deocamdată, dar nu cred că până astăzi și își va bate. În sensul că duhovnicul l-a trimis în Tesalonic să vândă niște, ce făceau ei acolo, niște metanii. Și acolo, el care era nemulțumit și avea tot timpul inițiative, s-a îndrăgostit de o femeie care vindea, cumpăra și acolo, o americană, dar foarte interesant, o femeie care era evovistă din America. Și a părăsit monahismul tot, s-a căsătorit cu ea și a dispărut. Nu știu unde acest om, dar pentru că avea inițiative. Eu cred că se va întoarce. Nu cred, nu se poate să întoarce. Dar asta duc inițiativele și neliniștea asta de a face tot după capul tău fără ascultare. Înțelegeți? Și așa v-aș mai da multe exemple. Ce cred acești miliardari că au câștigat dacă grăbesc apocalipsa? Nu știu, dar ascultați pe el acolo. Nu, eu n-am ascultat tot ce vorbesc ei. Și dacă ești șef, conduci alți oameni, da, acolo poți să ai inițiativă. Dacă tu ești șef de firmă și trebuie să ai inițiativă, da, asta e rostul tău, cu asta te ocupi, fă chestia asta. Înțelegeți? Da. Nu vorbesc de inițiativele oamenilor care sunt în economie, care sunt în arhitectură, care sunt pictori. Da, acolo asta trebuie să faci. Vorbesc mai multe inițiative la nivelul vieții duhovnicești și adiacent tot ce ține de viața omului în general. Și dacă ești șef, da. Deci, să ai inițiative, dacă dreaptă măsură și astea. Așa, care sunt limitele sănătoase pentru a se evita dependența emoțională față de cei dragi. Limita sănătoasă este că până la urmă toți sunt zidirea lui Dumnezeu și dacă țin la cineva și iubesc pe cineva din cei dragi care sunt în jurul meu, e pentru că Dumnezeu i-a zidit și a pus chipul lui în ei. Atât. Și că el putea să nu-i zidească și că dacă țin la ceva în oamenii aceștia din jurul meu, este doar pentru că ei seamănă într-un cândva ceva din scripirea lui Dumnezeu strălucește și în ei. Dar e ceva, e ca și cum tu ai părăsit soarele și ai stat lângă un lampadar. Și ai zice, soarele nimic, dar tu lampadarule. Păi soarele, măi frate, dă totul. Tu stai la lampadarul ăla prăpădit, te iubești pe lampadarul ăla sau îngădui pentru că seamănă cu soarele. Dar cu soarele nu te despari niciodată. Cu soarele ești cu tu. Lui când te apleci, pe el cauți soarele Hristos, nu la lămpiță. Cum să ne pregătim pentru spovedanie? Păi, nu știu, cu conștiința că, în primul rând, despărțindu-ne de păcat. Adică, nu identificându-te cu păcatul, ci despărțindu-te de păcat. Adică zici, da, Doamne, Tu m-ai zidit cum trebuie să fiu, am în mine partea bună, o știu, dar m-am alipit de partea întunecată și mi-am dumărit o a doua fire. Dar nu sunt eu acela. Și cumva să te desparți de această parte întunecată și să socotești că e lucrarea din veacuri în neamul tău a diavolului și a ta personală în viața ta, care cumva, dar e acelui rău și nu e Dumnezeu și nu ești tu acela. Trebuie această separare clară între tine și răul acela. Noi ne identificăm cu multă dragoste față de patimile noastre. Mica mea, masturbăriță, mă mai liniștit și eu seara când merg acolo. Mica mea, bucurie de a mânca ceva dulce seara. Mica mea, nu știu ce, și avem așa o dragoste față de patimile noastre și de plăcerile noastre și asta ne blochează. Adică dacă exact cum un, eu știu, un mare gimnast, un alpinist extraordinar, dom'le, și urăște neputințele astea, că beau și eu un whisky-ut și un mediu țigărușă. Dar dacă faci asta, nu mai ești în stare să zbori pe bârna aia. Și atunci vezi că îți faci un rău imens. Păi dacă ai avea această idee și așa ai privit lucrurile și le-ai trătat cu anumite asprime lucrurile astea, pentru că te oprezi de la o anumită întâlnire totală cu Dumnezeu și cu oamenii, atunci le-ai privit cu mult mai multă desprindere și departe și ca pe niște dușmanii tăi. Dar dacă îi privești așa ca pe niște ultimile mici drăguțe care le-am și eu pe acolo, că restul e tot numai întuneric. Păi, dar vin seara, mă liniștesc cu păturița mea. Îmi pare rău că zic asta. Nu pot înțelege chipul lui Dumnezeu care se descoperă prin viața Sfintelui Salvatiu de la Pasărea, un Dumnezeu greu de mulțumit și o viață trăită în plâns și triste. Nu știu, nu cunosc, trebuie să studiem viața Sfintei. Nu vreau să spun cuvinte care nu cred că e chiar așa. Eu am cunoscut-o și era foarte luminosă și am spovedit-o de câteva ori și era umilită, avea umilință, își recunoștea, cu simplitate absolută se recunoștea ca păcătoasă. Dar nu era o deznădăjduită și o... Nu era. Nu știu ce spuneți voi acolo. Am un coleg de servici de o mare calitate morală și bun simț. Nu e credincios, nici practicant, dar nici nu bajocorește credința altora. Are o fire introspectivă și e foarte săritor. Ne-a ajutat pe ceilalți colegi. Nu... Nu mă simt al, nu știu cum, vedenie lucrurilor dincolo de aparențe, nu știu. Probabil că vrei să mă întreb ce va fi cu el. Nu știu ce va fi cu el, dar cred că în lucrurile acestea care le face, s-ar putea să ne judece pe noi care suntem creștini la a doua venire, în sensul că noi știind, nu facem așa și el din legea firii, firesc, face aceste lucruri cei care, și se va împlini cu el cuvântul care zice cei ce știu de Hristos vor fi judecați după legea lui Hristos, iar cei care nu știu de el vor fi judecați după legea firii, care el o respectă și o face și ci s-ar putea să fie înaintea noastră înaintea Împărăției lui Dumnezeu. Nu știu. Și că despărțirea lui de Hristos și faptul că nu-L recunoaște și nu-L știe, s-ar putea să fie vina noastră și a creștinilor și a preoților. Pentru că cine știe ce preoți au smintit, cine știe ce oameni din familia lui au forțat lucrurile și eu acesta nu mai vrea să știe de și s-ar putea că nu el să fie judecat în această despărțire de Dumnezeu și de biserică, ci mulți dintre alții noi care i-am făcut asta în decursul timpului, nu putem judeca. Nu știm. Dumnezeu, două lucruri, două chestii nu putem noi să le știm. Judecata lui Dumnezeu, știți că foarte ușor sărim noi să zicem, ăștia se mântuiesc, ea nu se mântuiesc, dom'le, asta e judecata lui Dumnezeu. Nu știm. Ce să ne băgăm noi unde nu știm? Și a doua, ziua și clipa când va veni sfârșitul lumii. Numai Tatăl din cerul știe și întotdeauna cei mai mari sfinți, cei mai deosebiți, dacă s-au băgat în ăsta două judecăți, au greșit. Chiar dacă au rămas sfinți. Și dacă au zis, o, ea se mântuiesc, ea nu se mântuiesc, nu știm. Taci din gură, măi, părinte. Nu știm noi. Sau dacă a zis, sfârșitul meu va veni atunci, acum, 30 de zile, va veni. N-a venit. S-au dovedit mincinoși, pentru că s-au băgat în niște lucruri în care nu trebuie să se bage. În care sunt judecățile lui Dumnezeu, nu trebuie să se bage în astea. Deci, noi nu ne băgăm cum va judeca Dumnezeu pe oameni. Noi spunem doar ceea ce ne spune Pavel și alții. Și atât. Restul, și nici când va veni sfârșitul lui. Când auziți părinți că, cum am auzit acum, că se vorbește că în anul 2030 va veni Antichristul, că prostii de 3 lei. Când auziți asta, poate să fie cei mai mari părinți din istorie care spun asta, povești. Despre asta nu știe nimeni, înțelegeți? Părintele Iosif Isihasu, care a murit ca un sfânt, luminat, zâmbind după moarte, a avut această ispită să zică că vine o vreme grea peste Grecia, că vin vremuri de sfârșit, că se va muri de foame și a obligat mănăstirea Vatopedu, care el era sfătuitorul lor, să cumpere enorm de multă mâncare și enorm de multă făină și nu s-a întâmplat nimic. Și s-a stricat toată mâncarea aia în an de zile acolo. Și cu rușine recunoscută, nu s-a întâmplat. Că Dumnezeu face ca la Iona. Mare cetatea aceasta, Ninive, și uite că Dumnezeu mai dă timp. Nu, uite, m-am deshotărât să o distrug și mai vreau să stea. Și Sfântul Calin de la Cernica a zis, în 1992 va fi sfârșitul lumii, adică 7500 de ani de la facerea lumii. Așa a zis Sfântul Calin. Nu s-a întâmplat nimic. De ce s-a băgat Sfântul Calinic în chestia asta? Nu trebuia să se bage. E foarte tentant. Dumnezeu nu-i supără, nu se ceartă cu acești ființi, dar nu li se împlinește ce spun. Așa zicea Părintele Paisie. Toate se adevărează la Părintele Paisie Aghirit. În afară de chestiile alea. Că va fi, nu știu ce, că vin rușii din dreapta, că vine aia, că așa, că Constantinopolul se va... Nu! Și care cumva sunt băgate în sfârșitul lumii și nu știu. Nu se va împlini. Pentru că Dumnezeu are... Nu descoperă nimănui asta. Sau poate pe moment s-ar putea întâmpla aceste lucruri, Dumnezeu le schimbă. Pentru că iubește foarte mult pe om. Și le schimbă. Și pentru doi, cum zicea Părintele Arsenie Voca, când în 86 a explodat la Cernobâl și a venit acea centrală și a venit prin, la Maicile de la Pislop, în data din an când a putut veni acolo, când au lăsat securiștii, și Maicile au zis, ce ne facem, Părinte, sfârșitul lumii, nu știu ce. Și Părintele a zis, măi, dacă voi vă faceți treaba aici, voi 25, pentru voi mai ține Dumnezeu lumea. Voi faceți-vă treaba pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu pentru grupuri de oameni mici, pentru pe care nu-i băgăm noi în seamă, s-ar putea să prelungească istoria, să o schimbe din temelii. Nu știm. Și atunci ce ne băgăm noi în lucruri care ne depășesc? Și acum am auzit că nu știu ce vine sfârșitul lumii în 2030. Nu vine, da.
Cum putem interpreta pictura Părintele Arsenie cu acele...
Și aia e discuție cu turnurile gemene. Eu nu știu. Acum a pus două turnuri sau trei acolo, din care două au fost lovite, nu știu ce. Nu înseamnă neapărat că era profeția despre... Eu nu insist pe chestiile astea. Pe cei doritori și iubitorii de entuziaști, de chestii extraordinare, tot timpul, ia, uite că a prevăzut. Nu știu dacă a prevăzut. Nu știu. Nu cred. Cum să arăți un oraș în flocări și care, o lume care dispare, un oraș mare, modern, nu? Arăți așa că este fum din nori, din zgârie nori, e așa. Dar asta nu înseamnă că neapărat a prevăzut chestia aia. Exact cum dacă citiți cărțile despre Nostradamus, domnule, sunt tot felul de formule astea foarte metaforice pe care le folosește Nostradamus și pe care toți care îl studiați zic, despre asta ziceau, despre asta ziceau. Păi, nu a fost aia. Despre asta ziceau, despre asta ziceau. Și așa se poate interpreta orice, știți? Orice. Adică el zice, într-o primăvară, pe când se făcea spanacul, cei din răsărit vor ataca pe cei din răs apus. Spanacul. Când se face spanacul? Dacă cumva China va ataca Taiwanul, despre asta e vorba. Cei din răsărit, nu? Că Taiwanul e apărat de cei din apus, deci, uite că a zis Nostradamus. Nu e adevărat. Nu cred lucrurile astea. Adică nu fiți alergători de după așa ceva. Sunt foarte periculoase lucrurile astea. Și Dumnezeu, până și ultimul lucru pentru care i-a certat pe apostol Dumnezeu, a fost chestia asta. Deci mergeau spre înălțare și mergeau spre dealul Betaniei și ei au zis, Doamne, când se va împlini, când va veni împărăția Ta? Și Mântuitorul s-a întors pe ei și a zis, nu este a vostru a ști când se... Noi nu aveți treaba asta. Citiți capitolul 1 de la Faptele Apostolilor, cu miciarcă. Nu este a vostru a ști asta. Voi ocupați-vă de ce vă spun eu. Vedeți-vă voi de treaba voastră, că asta nu știe decât Tatăl. Vedeți-vă voi de treburile voastre. Nu e a voastră să știți timpul și vremurile. Dom'le, dar tot de atunci oamenii numai după asta se ocupă. Cu vremurile, știturile, de papice, mafi. Adică Dumnezeu și ultimul cuvânt a fost să nu ne ocupăm de asta și noi nici cum îi călcăm cuvânt de miciare. Nu. Și încă duc om, îți vine mor. Nu știu ce, bine, nu știu ce. Măi, omule, nu scrie de treburile tale, măi, nu scrie acolo să-ți vezi de treburile tale. Ce treabă ai tu cu vine și nu vine? Când m-ar trăi la ușă, știți, mi se pare, ne vine să zâmbim așa când auzim de chestiile astea cu sfârșitul, pentru că exact ca în acea poveste cu al lui Tolstoi, în care se spune că Arhanghel Mihail a venit pe pământ și a zâmbit de 4 ori. Era un foarte, foarte, așa, nu știu cum să spun, sobru și nu zâmbea. Dar de 4 ori a zâmbit cât a fost angajat el acolo la o cizmărie. Și la sfârșit, când s-a arătat el că el e Arhanghel Mihail, și Smorul a zis, înainte a plecat, spune, de ce ai zâmbit atunci? Și printre cele care le explică el, majoritatea care, momentelor pentru care zâmbește, era pentru că zicea, de exemplu, spune la un moment dat că a venit un boier la el, că ajunsese cel mai mare cizmar din Rusia. Și a venit un boier bogat. Și a zis, să-mi fac niște cizme din leopard, că adusese piele de leopard, de nu știu unde, în Africa. Să mă țină 10 ani. Și el a zâmbit. Și a lăsat supărat. Ce zâmbești? Și ăsta a întrebat, de ce ai zâmbit, mă? Ăsta ne norocește pe toți, ne desfințează pe aici. Și aici, pentru că am văzut că am văzut în spatele lui moartea, că peste câteva minute va muri și el zice de 10 ani. Și în timp ce îi spunea asta și zmarului, au venit slujitorii lui și au zis, a murit pe drum acum! Vă dați seama asta, săracul, și zmarul care îl ținea acolo, zice, mă, cine ești tu, cine ești tu, știi așa? Păi și lui venea să zâmbească, așa că moartea stă în spatele nostru, așa și la noi, acești părinți care ține, mă rog. Moartea stă în spatele nostru, vine oricând să ne ia și noi vorbim de sfârșitul lumii și povești de 3 lei. Adică ne ocupăm noi cu chestii care și moartea de-abia așteaptă să ne halească. Bine să zicem cuvinte.
Cuvinte cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Ca pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât felul inimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Al Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvântat.
Pentru căciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să vă ajute pe toți.